Stimate surori, stimați frați, să deschidem din nou Sfânta Scriptură și să citim cuvântul Domnului din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, primele 11 versete, un pasaj așezat sub titlul Înălțarea lui Iisus. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, și să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În această zi sărbătorim înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos și nu ar fi fost potrivit ca într-o zi ca aceasta să continuăm studiul pe Epistola 1 Corinteni, mai cu seamă că noi am ajuns în capitolul 7 și capitolul 7 rezervă o dificultate care sub nicio formă nu potrivește sărbătorii zilei acesteia. Noi credem cu toată convingerea că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și aș vrea să mărturisesc că în lucrarea sa mântuitoare, Domnul nostru Iisus a săvârșit pentru noi patru lucruri majore. Au fost patru lucrări mesianice, lucrări cristice, lucrări cu valoare mântuitoare pentru noi. Fără ca aceste lucrări să fi avut loc, mântuirea sufletelor omenești nu ar fi fost posibilă. Care sunt aceste lucruri esențiale, patru lucrări esențiale pe care le-a săvârșit Domnul Iisus? Eu cred că fiecare dintre noi le cunoaștem și dacă ar fi să facem o încercare, cu siguranță că și dintre acești copilași care stau aici, în casa Domnului în această seară, ar putea și ei să le mărturisească. Prima lucrare este întruparea Domnului nostru Iisus. El s-a coborât pe pământ și s-a făcut om. Dacă el nu s-ar fi întrupat, mântuire nu ar fi fost posibilă pentru nimeni. A doua lucrare este moartea Domnului nostru Iisus pentru păcatele noastre. El a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Sfânta Scriptură declară că el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru păcatele noastre, ci este jertfa de ispășire pentru păcatele întregii lumii. Aceasta a fost a doua lucrare mântuitoare, jertfa Domnului Iisus. Sacrificiul său adus de bunăvoie, din iubire, pentru mântuirea noastră. A treia lucrare s-a împlinit la 3 zile după ce Domnul Iisus a murit. Este vorba de învierea sa dintre cei morți. În cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus a înviat și a înviat în trup. Și a fost o înviere dovedită prin arătările sale și prin martorii care au fost de față și care au mărturisit și care au fost schimbați și care au propovăduit mai departe adevărul învierii până când acest adevăr a ajuns la noi. Și noi facem parte dintre aceia care, deși nu l-am văzut înviat pe Domnul Iisus vreodată, totuși noi credem cu toată inima în învierea sa dintre cei morți. Învierea sa este a treia lucrare mântuitoare. A patra, la fel de importantă ca și primele trei, este înălțarea la cer a Domnului Iisus. El s-a înălțat la ceruri. După învierea sa, ne spune cuvântul citit în această dupămasă, Domnul Iisus, timp de 40 de zile, s-a arătat ucenicilor săi în multe rânduri și în multe feluri. Arătările sale, urmărind ca și scop, convingerea, o convingere neclătinată pe care ucenicii Domnului Iisus trebuiau să o aibă în adevărul învierii sale. În aceste 40 de zile între înviere și înălțare, Domnul Iisus, cum spuneam, s-a întâlnit cu ucenicii săi și a împărtășit cu ei lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. A 40-a zi, la oaltă cu ucenicii fiind, în apropierea Ierusalimului, la o distanță nu prea mare, cât o călătorie într-o zi de sabat, ne spune versetul 12. Într-o zi, Mântuitorul nostru s-a înălțat la cer. Era o zi, cred că era o zi cu cer senin, și totuși a apărut un nor acolo. Este scris că după ce le-a împărtășit ultimul mesaj, cel referitor la promisiunea că se va coborî Duhul Sfânt peste ei, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Mi-aș fi dorit să fi fost acolo. Să-l vezi cum vorbește, să încheie mesajul și apoi într-un mod grandios, ca un rege, pecetluind lucrarea mesianică, să se înalțe lin către cer. Și ei l-au privit și ochii lor au rămas pironiți înspre cer, așa ne este scris în versetul 10. Cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, niște îngeri s-au arătat, li s-au arătat și le-au spus, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel, pe cum l-ați văzut mergând la cer. Un nor l-a ascuns din ochii lor și de atunci nu l-au mai văzut. De atunci nu l-a mai văzut nimeni. Dacă au fost arătări ale sale, acele arătări au fost în vedenie. Acele arătări au fost în baza unor răpiri sufletești. Dar așa ca atunci, nu l-a mai văzut nimeni. Și totuși, el este. El s-a dus la Domnul. El s-a dus în cer. Și aș vrea să observăm un adevăr foarte important, fraților și surorilor. În existență sunt două lumi. Prima lume este lumea aceasta în care trăim acum. Cealaltă lume este lumea de dincolo. Lumea aceasta este o lume reală. E o lume pe care o experimentăm fiecare. Este o lume în care experimentăm și bucurii și necazuri. Și ele vin nu neapărat planificându-le. Dar mai este o lume. O lume care trece dincolo de hotarul existenței terestre, a existenței materiale. E o lume nevăzută. Este o lume în care sunt îngeri, o lume în care este Domnul Iisus înălțat, o lume în care este raiul lui Dumnezeu, o lume înspre care tânjim și în care avem o moștenire pregătită de Dumnezeu și nădejdea noastră cu gândul la acea lume este neclătinată. În lumea aceea s-a dus Domnul Iisus. Acolo a plecat El. Și înălțarea sa la cer mărturisește într-un mod puternic o mărturie neclătinată. Există rai. Este un loc, un loc în care s-a dus Domnul. Și locul acela este un loc real. Să fie slăvit numele Domnului Iisus. În această dupămasă, aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și în cele ce urmează să împărtășim împreună patru lucrări sau scopuri pe care le-a avut Domnul Iisus prin înălțarea sa la cer. De ce s-a înălțat în cer? Și dacă s-a înălțat, ce face acolo? Care este scopul înălțării sale? Cunoaștem cu toții scopul întrupării sale. Este scris să se facă asemenea oamenilor ca să moară pentru noi. Cunoaștem cu toții scopul morții sale. De ce a murit el, Domnul Iisus? Ca să fie iertate păcatele noastre. De asemenea, cunoaștem cu toții scopul învierii sale. De ce a înviat el? Ca să fie biruită moartea și apoi să ne aducă pe toți într-un legământ nou. Petru va scrie, voi ați fost născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Dar când e vorba de înălțare, de ce s-a înălțat? Care este obiectivul, care este scopul înălțării sale la cer? Și în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom uita la câteva versete și vom descoperi rațiunea înălțării Domnului nostru Iisus la cer. Primul motiv, primul scop este glorificarea Domnului Iisus cu slava pe care o a avut-o înainte de întruparea sa. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, cu versetul 5, Domnul nostru Iisus, rugându-se pentru ucenici, vorbind cu Tatăl Ceresc, a spus așa: și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. De asemenea, în capitolul 16, cu versetul 28, este scris: am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. De ce s-a înălțat Domnul Iisus? Ca să se ducă la Tatăl. Ca să fie în slava aceea pe care a avut-o înainte de întrupare. De asemenea, în cuvântul său este scris în Efeseni, capitolul 1, versetul 20, versetul 21, este un pasaj extraordinar. Ascultați, vă rog, ce este scris aici. Efeseni, capitolul 1, versetul, citim de la versetul 18. Și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Notați, ascultați-vă rog versetul 20, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta lui Dumnezeu în locurile cerești. De ce s-a înălțat? L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Auziți, vă rog, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice domnie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a făcut căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. De ce s-a înălțat el? Ca să intre în gloria cerească. De asemenea, Filipeni, capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 9. Să citim și versetul 8. La înfățișare, Domnul Iisus a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și i-a dat nume care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. El s-a întrupat, El a murit și El a înviat și prin înălțare urma să fie numit Iisus Hristos este Domnul. De ce s-a înălțat? Ca să fie glorificat la dreapta lui Dumnezeu și să fie făcut Domnul. Și în numele Lui apoi, cum am citit în versetul 10, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și toți să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Care este rațiunea înălțării? Să fie făcut Domn. Să ne mai uităm la un verset. Faptele Apostolilor, capitolul 2, cred că este vorba de versetul 36, dar nu-i un bai, că dacă nu e 36, tot îl găsim noi. Versetul 32, dar și 36, dar de la 32 începem. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Și acum vă rog să ascultați versetul 36. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Care este primul motiv care a stat la baza, care a fost motivația înălțării la cer a Domnului Iisus? Motivul este numirea sa ca Domn. Numirea sa ca Domn peste toată făptura. El s-a întrupat, a murit pe cruce și a înviat din morți. Și acum, ca lucrarea sa de mântuire să fie realizată, să se aplice, să funcționeze, el s-a înălțat în cer ca acolo să primească mandatul de Domn, de Hristos, slăvit să fie numele său. De aceea s-a înălțat. Și ce bine că s-a înălțat. În rândul al doilea motiv al Mântuitorului nostru este consemnat în Romani, capitolul 8, cu versetul 34. Romani, capitolul 8, versetul 34. Acolo, în epistola sa, apostolul Pavel vorbește despre statutul pe care îl au în Hristos Domnul cei care au crezut, cei care s-au întors la mântuire. Și în versetul, spre exemplu, versetul 32, este scris: El care n-a curățat nici chiar pe Fiul Său, ci a dat putere, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și acum atenție la versetul 32. Versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Mai departe. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat. Vă rog să observați. Stă la dreapta lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Stă la dreapta lui Dumnezeu. Asta înseamnă primul motiv pe care l-am spus. Iisus Hristos este Domn. Și iată națiunea a doua, și mijlocește pentru noi. Prima dată s-a înălțat pentru ca să-și ocupe locul de cinste la dreapta lui Dumnezeu și să fie Domn. Al doilea motiv, ca să mijlocească pentru noi. S-a dus în ceruri ca să mijlocească pentru noi. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, este scris: Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Rămânem la versetul 1. Avem la Tatăl un mijlocitor. 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Să ne uităm și la versetul acela. Cuvântul Domnului acolo ne spune tuturor: căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. De ce s-a dus Domnul nostru la ceruri? Știți din ce motiv? Pentru că El este mijlocitor și trebuia să mijlocească pentru noi, numele Lui să fie slăvit în vecii vecilor. De asemenea, putem să ne uităm în Epistola către Evrei, capitolul 7, cu versetul 15, cu versetul 25, cuvântul Domnului spune așa: De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Dar unde trăiește pururia? În cer, la dreapta lui Dumnezeu. Și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu ca să mijlocească pentru noi. Acum aș vrea să pun o întrebare test. Așa. Știe cineva a cui era slujba de a mijloci în Vechiul Legământ? A marelui preot. Atunci, de ce s-a dus Domnul în cer? Dacă ați văzut, El s-a dus să mijlocească, spune aceste versete. Ce s-a dus să fie pentru noi acolo? Mare preot. Și aici vine Epistola către Evrei, pe care cu ajutorul Domnului vom studia imediat ce vom încheia 1 Corinteni. Vine epistola către evrei și în această epistolă se dezvoltă conceptul de mare preot. Și auziți ce este scris, spre exemplu, în capitolul 4 cu versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile. Cum le-a străbătut? Păi prin înălțare. De aici, de pe pământ, toți preoții mari, mari preoți care au fost pe pământ și au murit pe pământ și gata. Dar acest mare preot care este Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a străbătut cerurile. S-a ridicat, s-a înălțat pe Iisus Hristos, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Au zis, avem un mare preot însemnat, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Să rămânem tari în mărturisirea noastră. Și auziți, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Știe El slăbiciunile noastre? Le știe, dar are milă de noi. Mai mult decât atât, fraților, în slăbiciunile noastre El mijlocește pentru noi. În slăbiciunile noastre nu ne acuză, ci mijlocește pentru noi. Momentul acuzării va fi în ziua judecății drepte. Deocamdată, în faza aceasta harului Său, El mijlocește pentru noi. Deși avem slăbiciuni. Dacă ne pocăim de aceste slăbiciuni, dacă ne îndreptăm viețile în ziua judecății, nu o să fim acuzați. Dar dacă disprețuim harul Său și mijlocirea Sa și trăim mai departe în păcate, neglijind întoarcerea la Dumnezeu, în ziua judecății nu o să mai fie mijlocitor, ci va fi acuzator. Nu va mai fi mare preot, ci va fi drept judecător. Așa-i? Dar slavă lui Dumnezeu, că El este marele nostru preot, care are milă de noi în slăbiciunile noastre. Și auziți ce scrie aici. Ca unul are milă de slăbiciunile noastre, ce, e ceva acolo. Și unul care în toate, da, am crezut că este o greșeală, dar era numai mintea mea. Și unul care, să știți, tot ne-a greșeală în mintea noastră. Și unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, pentru ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Iisus este marele nostru preot. Dacă este să ne uităm, spre exemplu, în capitolul 9 al epistolei către evrei, aici, cu începere de la versetul 11, cuvântul Domnului spune așa, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu-i din zidirea aceasta. Ce ne spune acest verset? Că Domnul Iisus, înălțându-se la cer, a intrat în templul lui Dumnezeu din cer. Marele preot intra în templul lui Dumnezeu de pe pământ, care era o copie, o reflexie, făcut după modelul celui din cer. Dar Domnul s-a dus în adevăratul cort, care e mai mare și desăvârșit, care nu-i din zidirea aceasta, adică nu-i din lumea aceasta. Și continuă versetul 12. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Ce a făcut el ca mare preot? A intrat în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, cum intra Aron, spre exemplu, sau alții care l-au urmat, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Extraordinar. De aceea s-a înălțat. Să se ducă acolo, în dreapta, la dreapta lui Dumnezeu, să intre în Sfânta Sfintelor, în locul preasfânt, să pună jertfa sa sfântă pe altar, în cerul lui Dumnezeu, și să fie câștigată răscumpărarea veșnică. Era o lucrare pe jumătate făcută doar, dacă nu era înălțare. Slavă Domnului pentru înălțare! Alt verset, versetul 13 aici, versetul 13 continuă și ne spune că sângele, că dacă sângele taurilor, țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului viu. Mai mult, versetul 15, versetul 15, și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru că prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făcute,
sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnică moștenire care le-a fost făgăduit. De ce s-a înălțat? Știți de ce? Să pună pecelia, ștampila, dacă putem să ne exprimăm așa, pe mântuirea noastră și să căpătăm moștenirea veșnică ce ne-a fost făgăduită, slavă lui Dumnezeu. Și ăsta a fost motivul al doilea, să fie mare preot, să fie pecetluită mântuirea. Al treilea motiv decurge din al doilea, ca să reverse Duhul Său Sfânt peste oameni, peste biserică. Este scris, Ioan capitolul 16, versetul 5. Domnul Iisus vorbea cu ucenicii săi și le-a spus următoarele cuvinte. Vă spun adevărul. Acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde mă duc. Mai departe. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Versetul 7. Totuși, vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc. Adică să mă înalți. Despre asta a fost vorba. Căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, ce a spus Domnul Iisus că face? Îl voi trimite. Doamne Iisuse, de ce te înalți la cer? Ca să trimit peste voi Duhul cel Sfânt. De asemenea, putem să ne uităm tot în acest capitol la versetul 20, la versetul, l-am notat aici, dar nu mai este, o să-l vedem imediat. Este un alt verset unde Domnul Iisus spune limpede, clar, lămurit pentru fiecare. El s-a dus la cer. Este vorba de 15:26. L-am găsit. 15:26. Când va veni mângâietorul, a spus Domnul Iisus, pe care vi-l voi trimite de la Tatăl. Adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Pe care vi-l voi trimite. Și uitați-vă iară în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de această dată, versetul 32, versetul 33, cuvântul Domnului acolo spune așa. Și versetul, numai 33. Și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, ce a făcut? A primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat, ce vedeți? Și auziți. De unde? De unde avem noi siguranța că Domnul botează cu Duhul Sfânt? Răspunsul este din aceea că El s-a înălțat. El s-a înălțat și acolo a fost făcut domn. A intrat în oficiul, în slujba sa de mare preot, câștigând pentru noi răscumpărarea veșnică și veșnica moștenire, cum spune autorul Epistolei către Evrei. În baza acestei realizări, El are autoritate dată de la Tatăl să trimeată Duhul Său Sfânt și să se împlinească cele spuse de Ioan Botezătorul, El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și o face, slavă numelui Său cel Sfânt. A făcut-o printre noi. O va face și mai departe, numele Lui să fie slăvit. Al treilea motiv este legat de botezul cu Duhul Sfânt, revărsarea Duhului Sfânt. Mai sunt multe alte pasaje care scot în evidență acest gând care a fost în inima Domnului Iisus prin înălțarea sa la cer, însă timpul pe care îl avem la dispoziție ne determină să vorbim despre al patrulea scop. Al patrulea scop este consemnat în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 2. E așa de frumos studiul biblic, așa e? Să te uiți la versetele acestea să vezi câtă viață a așezat Dumnezeu în el. Uitați-vă, vă rog, în versetul 2, hai să începem și cu versetul 1. Să nu vi se tulbure inima, spunea Domnul Iisus. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc. Adică, eu mă înalț. Dar de ce, Doamne? Să vă pregătesc un loc. Versetul următor. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Bărbați Galilei, de ce stați cu ochii pironiți spre cer? Acest Iisus care s-a ridicat la cer se va întoarce în același fel în care a plecat. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Doamne Iisuse, de ce te duci la cer? De ce nu stai cu noi pe pământ? Și Domnul Iisus răspunde, eu mă duc în cer pentru că nu vreau să stau cu voi pe pământ. Eu vreau ca să stați voi cu mine în cer. De aceea. Eu nu vreau să stau cu voi pe pământ, ci vreau ca voi să stați cu mine în cer. Și mă duc înaintea voastră ca să fac patru lucruri. Mă duc înaintea voastră ca să fiu așezat ca domn. Tot ce în cer, pe pământ, sub pământ, înger, demon, ființă omenească, să știe că Iisus Hristos este Domn și în numele Lui să se plece orice genunchi. Doi, să fiu mare preot pentru voi. Voi sunteți pe pământ și cu slăbiciuni. Este un pârâș care zi și noapte vă pârăște acolo, așa spune cartea Apocalipsa. Zi și noapte îi pâra înaintea lui Dumnezeu. Mă voi duce să vă apăr acolo, să vă fiu mare preot. Să stau la dreapta lui Dumnezeu pentru voi, să vă apăr, să mijlocesc pentru voi, să am milă de slăbiciunile voastre și să fiu cu tine, Petre, chiar în lepădarea ta. Apoi voi turna peste voi Duhul cel Sfânt. Și în timp ce voi veți lucra pentru mine pe pământ, eu voi lucra pentru voi în cer. Vă voi pregăti un loc. Și când voi ați încheiat lucrarea voastră pe pământ, eu voi încheia lucrarea mea în cer, voi face să ne întâlnim. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Doamne, de acum e întâlnirea asta. Întâlnirea asta poate fi în două feluri, spune Domnul. În primul fel, e să veniți înainte. O să-mi fie așa de drag de voi că o să vă chem înainte de ziua sfârșitului. Și în viața aceasta suntem muritori. Apostolul Pavel spunea că are o vie dorință în inimă, un dor în inimă. Și zice, eu nici nu știu ce să aleg. Aș vrea așa de tare să mă duc la Domnul. Și Petru spunea, casa asta noastră trupească, trupul acesta, cu alte vorbe, el se va desface. Dar zice, el nu-i bai, parafrazez, că ne vom duce acasă la Domnul. Și mai e un alt fel, un fel glorios, despre care ne-a scris Apostolul Pavel în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, este scris cu versetul 14, versetul 16, cuvântul Domnului, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Și uitați-vă cum se încheie pasajul acesta. Hai să îl vedem. Hai. 17. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Acum, în încheierea părtășiei noastre din această seară, aș vrea să întreb, a fost înțelepciune în inima lui Dumnezeu când a gândit ca Domnul Iisus să se înalțe la ceruri? Dar aș vrea să vă mai întreb, erau lacrimi în ochii ucenicilor când El pleca? Erau? Erau înnecăjiți când Domnul i-a spus să nu vă tulburați, să nu vi se întristeze inima, să aveți credință în Dumnezeu și în mine. Cum adică să avem credință în Dumnezeu și în mine? Iată cum, eu mă înalț și Dumnezeu mă va face Domn. Și apoi să vă bizuiți pe mine, că vă voi apăra, vă voi însoți umplându-vă cu Duhul cel Sfânt și voi fi la sfârșitul vostru. Și fie că veți muri, fie că veți trăi până în ziua venirii Domnului a răpirii bisericii, eu voi fi la sfârșitul vostru. Și vă voi lua și vă voi duce acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Asta este nădejdea noastră. Este bucuria pe care o avem în inimă. Îl urmăm pe Domnul Iisus, credem în El, îl slujim cu credincioșie, în convingerea că va veni o zi în care îl vom vedea așa cum este. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm Domnului și să-i mulțumim pentru aceste patru lucrări cristice săvârșite. întruparea, moartea, învierea și înălțarea. Înălțare care a urmărit 4 obiective. Numirea sa ca domn, intrarea sa în oficiu de mare preot, revărsarea Duhului Sfânt peste biserică și pregătirea locului în care ne vom petrece veșnicie. Ridicați în picioare, să aducem Domnului mulțumire pentru acest plan dumnezeiesc și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să fim vrednici de chemarea și de harul care ne-a fost făcut. Să ne rugăm cu toții.